Temaet denne søndagen smittende tro. Da har jeg lyst til å si dere at jeg utrolig takknemlig over å få være et Guds barn. Og jo lenger jeg har levd som en kristen, jo mer takknemlig blir jeg for det. Og jeg tror snart ikke jeg har en bønn uten at jeg takker Gud for at han har frelst meg, og at han har tilgitt min synd, og at jeg får lov å leve i hans tilgivelse. Det er et fantastisk privilegium. Så jeg er utrolig takknemlig for det at jeg hadde noen foreldre som viste meg veien til Jesus. Som guttunge var det drepen når de hadde andakt om morgenen. Det var ærlig sagt. Men det var aldri en morgen samme hvor travelt det var, før det var et gudsord og bønn i hjemmet vårt. Og så hadde jeg et par besteforeldre, bestemødre, som ga meg så mye. Og som omslutta meg i min bønn. Og så er jeg utrolig takknemlig da for Ole, Ivar og Karsten. Jeg kjenner ikke Ole, Ivar og Karsten, for det er hjemme hos Herren alle sammen. Men det var mine søndagsskoleledere. Og jeg mener at til å begynne med så var de på søndagsskolen hver eneste uke. Det var mulig de fikk sånn annenhver uke turnus etter hvert, men de var alltid på søndagsskolen. Jeg tror det var kvart over ni på søndag. For så var det hjem og skifte, og så var det gårde til kirke for de etterpå. Men de ga meg Guds ord. Og så var jeg sammen med Unni på et sånn reunion-treff i Grimstad, i Misjonskirka nå på fredag kveld. Og det er ikke tvil om at de fikk bety enormt mye for meg, de som var junoledere og speiderledere. Så det er mange mennesker underveis i mitt liv som har delt sin tro med Jesus, med meg. Vi skal sammen lese Apostlenes gjerninger. Jeg håper du har fått utdelt denne lille lappen med søndagens tekst. Og hvis ikke, pleier jeg jo vanligvis å ha den på veggen, men for det er mer miljøvennlig. Men i dag må du ha denne lappen. Er det noen som ikke har fått den opp med handa? Da må de dele den ut der. Apostelgjerningene 4. Det er ikke frelse i noe annet, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Altså, nå er Peter og Johannes, de er nå inne for det høye råd. Og de møter ypperste prestene, rådsherren og de eldste skriftlærde. Fariseerne, de har hele gjengen der foran seg. For nå skjønner de, nå er det fare på ferde. Nå begynner det å bli vel smittsomt i Jerusalem. Så står det, de undrer seg over å se den frimodighet Peter og Johannes visste. For de forsto at de var ulærde lekfolk. De visste også at de hadde vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var helbredet stå der sammen med dem, kunne de ikke si imot. De sendte dem ut av rettssalen og begynte å rådslå sammen. Hva skal vi gjøre med disse menneskene? De har gjort et åpenbart under, det er klart for alle som bor i Jerusalem, og vi kan ikke nekte det. Men dette må ikke få lov til å bre seg mer blant folk, og derfor skal vi true dem til ikke å tale til noen mennesker mer i dette navnet. De kalte dem inn igjen, påla dem å holde helt opp med å forkynne og lære Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem, derfor selv avgjøre om det etter Guds vilje er rett å lyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. De truet dem da enda mer, men lot dem gå, for de fant ikke mulig å straffe dem så lenge hele folket priste Gud for det som var skjedd. Mannen som var blitt helbredet ved dette under var jo over 40 år. Det er fascinerende å lese apostelgjerningene og se hvor raske apostlene var til for å fortelle andre om Jesus. Om det skjedde et pinseunder eller en lam mann ble helbredet, om de ble piska og satt i fengsel, så benytta de alltid anledningen til å dele evangeliet om Jesus. For deg så var troen noe som var umulig å skjule. De hadde fått tak i livet, og dette måtte de deles. Du kan gjerne kalle det smittsom tro. Men apostlenes gjerninger viser også at det koster å være en kristen. Evangeliet er sånn at det vekker motstand i mennesker når det forkynnes rett. Fordi at det strider mot menneskets natur. Og jeg tenker på mange vis at vi i fremtiden i Norge vil se det mer enn det vi har vært vant til. Vi har jo vært en privilegiert majoritet i Norge. Da jeg vokste opp, så sto 96% av det norske folk i statskirka. Og jeg var en av de. Og vi så jo veldig rart på folk som ikke var med i kirka. Vi lurte på hva slags hedninger er de. Det verste var på Majorstua skole en gang omtrent andre verdenskrig, så var det en misjonærfamilie som kom hjem. Barna, de var den gang kalt i senteret. Og det ble kjent at det var to som var avvikere, de sto ikke i kirka. Og da startet elevene i skolegården jakt på disse to hedningene. Og disse to misjonærbarna, de skjønte jo at her må vi være med og jakte på hedningene, men de visste ikke at det var de. Jeg har møtt en av de. Det er en ganske fornøyelig historie. Men i Norge så var det liksom sånn. Det var vanlig for alle. Men det er fortid i Norge. Jeg tror at kampen om det som var en kristen kulturarv på mange måter er over og er tilbakelagt stadiet. Nå må du og meg se, kan vi være med å prege fremtiden i Norge? Og da tror jeg vi må både erkjenne og vi må undervise og forstå at det vil koste noe. Er du klar over at kristentroen har ofte vokst mest når det har kostet mest å være en kristen? Det kan egentlig ses på at velstand er farligere enn motstand. Og derfor må du og mer orientere oss når vi tar opp et tema som smittsom tro, at fremtiden den ser annerledes ut enn det vår historie er. Det jeg sier her i dag, det er ikke gammelmanns tale, men det er virkelighetsorientering. Er dere med meg? Jeg sa det at kristentroen oftest har vokst mest der det har kostet mest. Han fetteren her på første benk, for han er ikke bare min bror i ånden, han er min kjøder i fetter, nei, fetter i kjødet. Omtrent sånn skal det være, som jeg har sagt noen ganger tidligere. Det er jo veldig fint. Vi kommer fra samme side, den ene delen. Og jeg la meg imponere når han kommer fra Asia og deler vitnesbyrdet. Det er jo stort at frolendingene skal få møte Aung San Suu Kyi, det synes jeg jo. Og at det i Froland har bygd en egen fredspark med hennes navn. Og det må jo være flott å få en invitasjon til henne som nå eller president eller leder i Burma. Så skal du videre til India, Nepal, Vietnam og Kambodsja. Og i disse landene så er det slik at troen på Jesus møter motstand. Vi ser et endring og et skifte i Norge i vår tid. Jeg synes det i siste ukers debatt hvor Stortinget skal avgjøre hva som kan sies og ikke sies i sjelesørgerens rom, det synes det er nok et steg i den retningen som jeg prøver å tenke. Hvis dere ser teksten som dere fikk delt ut, se vers 20. Hva sier Peter og Johannes når de står for de høye herrer? Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Altså, troen på Jesus ga en retning for livet, og uansett så måtte de dele det. Det var så smittsomt. Og det som de visste, det var at nesten alle disiplene kom til å dø for sin tro på Jesus Kristus. Hadde vi vært sammen i Arendal Misjonskirke i dag, hvis det hadde vært forbudt? Eller hvor mange av oss hadde samlet seg privat? Jeg tenker, hvordan er det mulig å være så uredd som disse disiplene? Da må du slå opp sammen med meg i vers 13, der vi leste. De undret seg over å se den frimodighet Peter og Johannes viste, for de forsto at de var urlærde folk. De visste også at de hadde vært sammen med Jesus. Jeg synes det er interessant, de ulærde folk. Altså, de hadde ingen doktorgrad. De hadde ikke studert teologi på noe seminar. De hadde ikke gått i skole hos rabbinerne. Nå må ikke dere forstå mer negativt om skole. Jeg har studert teologi i 5 år. Men det kvalifiserer ingen til å stå på en talestol. Jeg hadde ventet et amen nå fra første benk. Men det var greit. Du kan ta den. Det kvalifiserer ingen. Det var ikke det avgjørende. Hva var det avgjørende? De hadde vært sammen med Jesus. Karsten Isaksen sa de, når jeg går til gudstjeneste og skal høre en prest preken, så gir han 2-3 minutter i begynnelsen. Og i løpet av den korte tida, det går veldig fort, sa han, så oppdager jeg om presten eller predikanten har vært innenfor Gud med menigheten, eller om han kommer bare til menigheten. Er det varmt det som serveres? Han kalte det spenevarmt. Dere som kjenner den gamle bondekulturen. Det motsatte, sa han, det er å være pastorisert. Kjære Gud, fri oss fra det. Må det være hjertets tale for det vi har vært sammen med Jesus? Altså, egentlig så er det ikke riktig det som de øverste prestene og høyeråd sier. De hadde vært sammen med Jesus. Det var jo riktig. Men det var jo bare halve sannheten. Hva er den andre? De var fortsatt sammen med Jesus. For han hadde gitt dem et løfte. Jeg er med dere alle dager. Så det var ikke det som lå noen uker tilbake i historien. Nei, nei. De levde i fellesskapet. Så kaller vi det apostelens gjerninger. Men det er heller egentlig ikke helt riktig. Men vi kan ikke forandre kirkehistorien. Men det var den hellige ånds gjerninger. Den hellige ånd leder disse. Så de visste både hva de skulle si, hva de skulle tale og hva de skulle gjøre. For de kjente åndens stemme og åndens tiltale. Skolegang og de tinga, det kan være godt å ta med seg, men det avgjørende ligger for en smittsom tro at vi har vært og at vi er sammen med Jesus. Tenk hvilken skole hver dag i 3 år og ha den største læreren som noen gang har levd. Det er klart de hadde fått delt dette og tok det med seg ut. Hvorfor er det med en smittsom tro så viktig? Jeg vet ikke om noen av dere sitter med notatblokker, men skulle du gjøre det, så har jeg lyst til å si, for det første, Gud elsker verden. Derfor er det så viktig at vi deler troen. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Det hadde jo vært fantastisk om Gud sa, for så høyt har Gud elsket alle sine. Eller alle som går i misjonskirka. Men Gud elsker verden. Og det betyr også de menneskene som har snudd Gud ryggen. Jeg har med meg en bok her i dag som heter Endelig mandag. Arne G. Skagen. Han har vært i Arendal ved noen anledninger. Og han er egentlig utdannet ingeniør, et par og 60 år, men reiser nå heltid. Og han har i denne boka skrevet hvor fantastisk mandagen er. For det er da egentlig gudstjenesten fortsetter. Det er da Kristuslivet fortsetter. Og så sier han noe her. Jeg har møtt mange kristne som får dårlig samvittighet når det blir snakk om evangelisering. De vet at de burde dele evangeliet med andre mennesker, men de opplever evangelisering som en sur plikt og en tung byrde. Vet du hva han pleier å si til dem i dag? Hvis dere har det på den måten, skal dere ikke engang tenke på å dele evangeliet. La det for all del være. Og da blir noen provosert og sier, å, vil du ikke vi skal dele? Jo, men evangeliet, sier han, det er det gode budskapet, det glade, det godt nytt. Og det må deles av en trang og en lengsel etter å gi det. Ikke som en sur plikt. Jeg hadde bankene i gårdsplassen min, kom det inn nå, 2 damer for noen få uker siden. Jeg skal ikke si jeg så det på klesdrakten, men de kom fra Rikets sal og Jehovas vitner. Jeg prøvde, men det var helt umulig å finne et smil. Og det var ærlig talt ikke mye jeg ofret på dem. Det handler om i troverdighet å dele et evangelie hvor det handler om at Jesus ga sitt liv for oss. Det gode nyheter. Jeg synes jo denne her åpningen her var strålende. Var det noen av dere som våget å smile? Ingen? Jo, du blir jo glad når du møter det sånn. Om de første kristne hadde sagt følgende setning, den har prøvd å summere denne delen av apostelgjerningene. De vant verden med et smil. Altså den innpakning som evangeliet fikk, det var en glede som var helt ustoppelig. Og så er det jo slik at Jesus ga disiplen befaling. Gå derfor ut i hele verden. Så det å dele evangeliet, det handler om lydighet. Og Bibelen er tydelig på at verden er fortapt uten Gud. For dere som husker tilbake i september måned, så snakket vi om rotfester, raus og relevant. De husker det veldig godt. Når jeg snakket om rotfester, så sa jeg, det er et par ting som vi vil utfordres på, og vi er der allerede. Men i forlengelsen av det vi står i Norge, så er det troen på livets to utganger. Men Bibelen er krystallklar. Ikke gå fortapt. Det er virkeligheten i denne verden. Derfor handler det om å dele evangeliet. Og hvis dere ser det første verset i søndagens tekst, så skal vi løfte frem at det er ikke frelse i noe annet, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet som vi kan bli frelst ved. Kristi kjærlighet tvinger oss, sier Paulus. Og jeg ser at Paulus også kan gjøre det med den samme glede. For gleden han uttrykker, den er skrevet under skiftende omstendigheter. Men selv fra fengselssida, selv sier han, gled dere i Herren alltid. Det eneste som kan gi mennesket et virkelig fremtid og håp, er evangeliet om Jesus Kristus. Sist fredag så var mange av oss i Froland kirke. Der tok vi farvel med en av de eldre i menigheten her. Barna hadde et minneord, og helt mot slutten så sier Elin følgende. For mamma levde i lengselen etter et evig liv med Jesus. I mamma var det ikke rom for tvil eller undring. Hun var klippefast i troen. Livet handlet om synd og tilgivelse, om plikt og oppfostrelse, om tilhørighet og trygghet, om håp og himmel, om nåde over nåde. Jeg fikk ordet av henne for å dele de her, for det forteller noe om en kristens vandring, en kristens liv, om et menneske som kom til tro i voksen alder, noen og 20 år, men som lever et liv, og så former det, og så blir det naturlig, å dele dette livet som vi har sammen med Jesus. Har du Bibel med, så må du slå opp i Lukas evangeliet, i det 5. kapittel. Og det er et fantastisk ord. Det er Jesus som har kalt Matteus eller Levi. Og noe av det første Levi gjør, det sier Levi, Lukas 5:29. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg. Og en hel del toller og andre var sammen med dem til bords. Den teksten forstår vi da bare delvis. Å åpne sitt hjem, det var en invitasjon til et dypere fellesskap. Jeg vet ikke om noen av dere erfarte det, men du gjorde det. Mitt barndomshjem, det var et åpent hjem. De hadde en veldig grei arbeidsfordeling. Min far inviterte inn, og min mor lagde mat. Slik var det den gangen i forrige århundre. Og vi skal ikke dra noen paralleller eller lignelser eller noen som helst ut fra det, men sånn funket det. Men det er klart, enkelte ganger synes jeg det gikk for langt. Hvor tollere og syndere og utslåtte mennesker benket seg rundt sitt bord. Men det virket på meg at jo lenger folk var vekke fra evangeliet, jo større glede hadde min far over å være vert. Og en av de mest utslåtte og drikkfeldige møter jeg en gang. Og jeg er litt arg for min mor som sier, hvordan i all verden kunne du la de komme inn i huset? Jo, de sto på døra. Og så tenkte jeg, hva ville Jesus ha gjort? Og så ble kaffekjelen satt over, og så ble det selskap. Ønsker vi å dele en tro, så tror jeg også vi skal dele vårt hjem med mennesker. Ikke alle går så langt som han karen her, som lager leir for asylsøkere og flyktninger, mennesker av ulike tro. Det er forbildelig, men uansett så kan du og meg med våre liv være med og åpne våre dører for mennesker. Hvorfor spiser og drikker dere sammen med toller og synder? Det er kraftig irritert fariseerne. Men Jesus sier, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Jeg tror å by på noe av seg selv og sitt hjem er en del måte å dele troen. Da åpnes noen dører i menneskers liv, så det er enklere å kunne ta dem. For meg står det helt tydelig at en annen måte, det er å tjene mennesker. Paulus sier, vis det samme sinnelag som Jesus Kristus. Han ga avkall på sitt eget og tok på seg en tjenerskikkelse. Når du og vi er villige til å bøye oss ned og tjene andre mennesker, da kommer vi i en situasjon hvor vi kan tale til deg, ikke ovenfra, men nedenfra. Jesus bøyde seg ned, han, og han vasket disiplenes føtter. Han tjente menneskene, og de ga han en åpen dør for evangeliet. Det er klart, for Jason, det er mye bedre å se med nedenfra enn at jeg kommer ovenfra. Godhed for Arendal gikk en del kirker sammen om. Hvor du rett og slett bare, er det noen som trenger hjelp? Å ha en viss raushet og være med og gi. Vi lever i annerledes rike. Jeg fikk en nydelig erfaring for en stund tilbake. Jeg sto i køen på Kiwi. Så var det en dame foran meg som hadde bare handlet et lite grann. Jeg tror det var en knapp hundrelapp eller noe sånt. Å, sa hun, jeg glemte pengene. Kan du ta det til sides litt? Jeg skal bare hjem og hente bankkortet. Så sa jeg, unnskyld, kan jeg få lov å ta bankkortet mitt, sa jeg. Satte jeg det i, slo koden. Og hun så på meg, hun ville ikke tro meg. Det var noe av det kjekkeste jeg har gjort på lenge, altså. Det var så gøy. Jeg var sikker på at jeg kunne ha delt evangeliet med en gang. Hun så på meg, og takket, og takket, og takket. Ja, nå er det min tur, nå må du komme ut. Skjønner du meg? Og når du og vi er villige til å bøye oss ned og tjene og gi noe av oss selv, så åpner døra. Smittsom tro. På mange vis så vil vi gjøre oss fortjent til å nå inn til mennesker. Jeg har litt dårlig samvittighet. Jeg tenker at jeg skulle ha gått på banen og ta et innlegg i aviser og støtte noen av disse som står i skuddlinja. Jeg møtte på Drottning Borg denne informasjonslederen i Norsk Luthersk Misjonssamband. Dere har sett han på TV, gjort så mye, hva heter han? Espen Ottesen. Jeg skulle ha gått ut og så vært litt tøffere å heie. Samtidig så vet jeg at våre leserinnlegg kan fungere som en støysender for evangeliet. All ære til de som våger å ta kampen opp. Og jeg håper også vi, når det blir krevet, får dets kamp stå leir, som det heter i Fedrelandssalmen, eller nasjonalsangen. Men samtidig så ønsker jeg på ulike vis å komme og kunne dele troen med Jesus. Og jeg vet ikke hvem dere ber for, men sørg for å ha noen på bønnelista som du kan dele evangeliet med. Jeg delte i predikantringen på onsdag denne uka en dame som hadde et veldig praktisk spørsmål, som jeg møtte på et treningsstudio, og så sier hun, jeg har et bønneemne, kan du be for dem? Så fikk vi en samtale, så tok jeg med meg bønnebegjæret både på onsdag og på bønnemøte på torsdag. Og i går sendte en SMS og sier det, ja, nå har både predikantforeningen og bønnemøtet i Arendal bedt for det, så nå kommer det til, sier et eller annet, jeg vet ikke hva det var for noe. Jeg skal se den meldingen jeg fikk tilbake. Vet du hva for noe? Det gir meg en dør for å dele evangeliet. Og jeg skulle ønske, jeg har denne bønnen, at vi har en lengsel til å hjelpe mennesker til tro på Jesus Kristus. Apostelgjerningene forteller mange eksempler, men det er en kvinne som heter Tabita. Jeg har ikke møtt i Norge, jeg har møtt i Romania. Tabita, en kvinnelig disippel. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige. Det er det vi leser om. Altså et hjerte for å tjene. Jeg synes det var veldig flott å høre, for jeg hadde ikke lest det selv. Men Billy Graham fikk et hint fra sin lovsangsleder en gang, at når du kommer til himmelen, Billy Graham, da blir du arbeidsledig. Billy Graham var en stor evangelist. For der er det ingen flere å vinne for Jesus. Men jeg derimot, jeg skal være med og lede lovsangen. Ja, Billy Graham var sikker på at Herren har også noe for han i himmelen, så det var ikke det store problemet. Men Bibelen er tydelig på det finnes en nådens dag, en tid hvor mennesker kan få ta imot Jesus. Derfor skal evangeliet få lov oss å strømme ut fra våre liv. Og synes du er vanskelig, så sier jeg slapp av, senk skuldrene og be Gud om hjelp. Og kunne ta små hint. Jeg var jo inspirert av Seeker-sensitiv ifra USA, men jeg er ikke så sikker på at det er eneste vei å gå. Det er sikkert en. Jeg har med meg noen bilder i dag som jeg tok i Israel for halvannen uke siden. Der er et par tre Israel-farere her. Der sitter vi foran fødselskirken i Betlehem, og der har vi møtt en guide som tok oss med ut på Betlehemsmarkene. De er jo ikke så store i dag, det er jo mye som er nedbygd. Men han som du har på høyre i min arm, kan noen av dere som var med på turen huske han? Han var et eneste stor smil. Du må ta det neste bildet. Jeg er veldig brysom for å synge, fordi at alle de musikalske gavene de ble tillagt, men jeg kan en sang på arabisk. Jeg lærte det når jeg bodde i Amman. Jeg lærte noen fraser, og så lærte vi en sang som vi sang i kirkene, og bare jeg sang tona, det er Davids salme, så sang han med meg. Skal du høre, det er veldig vakkert. Ikke le, det er arabisk. Og så kan du gå bort og gjøre det bedre, kan du feide den ut, ja, det er veldig fint, takk skal du ha. Men han, karen her, han var bare et eneste stort smil. Han visste ikke hva godt han skulle gjøre, så tok han oss med inn til grottene, som har vært der i tusenvis av år. I disse grottene søkte hyrdene ly. Her bodde de mens de var ute på marken. Og så satte han seg til orglet, og så begynte han å spille en av disse kjente sangene fra jula. Og hele mannen var et smil. Men så sier han til meg, alle kristne reiser fra Betlehem, sa han. Islam is destroying us. Så forteller han om den kampen de står, og det er ikke så ofte fremme i nyhetsbildet. Ja, men hvorfor reiser ikke du da, sier jeg. Ja, begge mine brødre er i USA. Nei, det er vi som er igjen for å ta hånd om mamma og pappa. For de kan ikke reise, de er gamle, sier han. Men han hadde sånn et smil, så vi var så fascinert av møtemannen. Han hadde sånn et smittende vesen. Jeg får bare høre med noen av de som reiste på turen. Det var helt uimotståelig. Og jeg ser jo at evangeliet korresponderer med vår personlighet. Men uansett hvordan vi er skrudd sammen, så ønsker jeg virkelig at vi kunne ha en innstilling, at vi ønsker å være med og dele evangeliet. Nå til onsdag så kommer Egil Svartdal. Og jeg må si det at jeg har kjent Egil gjennom mange år, og de kveldene vi har hatt han her, i høst, hvor han deler evangeliet, synes det en fantastisk opplevelse til å invitere med noen og ta del i evangeliet. Jeg tror på denne her person til person, mann til mann, menneske til menneske, og dele evangeliet på tomannshånd. Og det burde ikke være så farlig. Om du og meg får slengt en i trynet, unnskyld uttrykket, om vi får slengt en midt i fleisen, hva gjør de? Tenk etter det et øyeblikk. Jeg skal vise deg et siste bilde. Det ble lagt ut på Facebook, i hvert fall et lignende bilde, av en god venn av meg fra Grimstad, John Henry Nøsen. Vi møtte han når vi var i Jerusalem. Han var ikke med på vår reise. Han fortalte i juli måned her på God Sommerdal en historie som han har opplevd selv når han var pastor borte i Bamble. De hadde fått noen nye naboer, og de begynte å bli kjent med dem, og de invitertes på en grillfest. Men så tenker John Henry, som står der i midten, vi skal ikke være for snare med å begynne å snakke om Jesus. Vi skal få tid til at det går seg til. Og de praktiserte det, de møtte det flere ganger. Plutselig så ble de borte. De hadde truffet noen fra Jehovas vittner som hadde invitert dem med til rikets sal. Vet du hva for noe? Så forklarer de til han etterpå. Vi var så skuffet på dere. Hvorfor inviterte dere oss aldri med i kirka eller snakket om Jesus? Vi lengta etter noe å tro på, og nå har vi funnet det i rikets sal. Og jeg tror det er en del av dette med en smittsom tro. Du og meg bør ikke være så redd. Vi bør ikke holde tilbake. Der finnes mange som lengter etter Gud, og som vil ha noe å tro på. Jeg tror jeg skal slutte der, men jeg har med meg et intervju som en leder. Ikke kristne har spørsmål om tro, men de mangler ofte kristne å snakke med. Oddvar Søvik skriver en bok om noen av disse tingene, så sier han, for en del år siden, et stykke tilbake, så skulle vi danne sånne 50-50 grupper. Det vil si at vi skulle være halvdelen kristne og halvdelen ikke-kristne. Nå endte det opp, sa han, med at vi var 7 ikke-kristne, det var 7 ikke-kristne, og så var vi 3 ikke-kristne, men så tenkte vi, Fader, Sønn og Hellig Ånd, ja, da ble de omtrent likt allikevel. Så sier han, en kveld, så fikk vi 3 dele vår tro, hva Jesus betyr. Så tusler jeg hjem sammen med naboen den kvelden. Og så sier naboen, som ikke er en kristen, til Oddvar Søvik, jeg skjønner at Jesus betyr mye i livet ditt. Men jeg lurer på en ting. Det er 2 stykker som jeg har jobbet sammen med 13 år på jobben, og vi har nå forstått at de er kristne. Men jeg har aldri hørt at de har sagt noe om Jesus. Betyr ikke Jesus så mye i deres liv? Det handler om en tro som vi tør å dele med mennesker, skal vi be. Far i himmelen, vi ønsker å takke deg for ditt ord. Jeg takker deg for disse som en gang måtte si, vi kan ikke la være, samme hva dere forbyr og hindrer. Vi kan ikke la være å tale om det de har sett og hørt. Takker deg, Herre Jesus, for at evangeliet fortsatt er Guds kraft i frelse. Og Herre, jeg ber om at dette ordet vi har talt og delt i dag, må forbli en del av våre liv, og at vi bærer med en lengsel og en bønn om å bære smittebærere. Mennesker som på ulike vis kan dele troen om det. Herre, vi ber om at Misjonskirka skal være et sted hvor det er lett å invitere med mennesker som er på reise, som kanskje dypest sett har en lengsel. Så ber jeg, Herre, gi våre øyne så vi forstår. Så ber vi, Hellig Ånd, at du skal lede hver enkelt som er på gudstjenesten her i dag. Du ser i hver vennekrets hvem som er nærmest til å komme til tro på det. Herre Jesus, åpne våre øyne. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen.